Mila kolore Bizkaia irratian.
Euskal Herriko marrazkilariek itzordua daukie zapatu honetan altzasun. Euskal Herriaz Sketch Crow taldearen dinamikaren barruan hilaren 27ko antolatu dabe urrengo itzordua. Gogoratu daigun, olakoetan marrazkilariek begien aurrean daukiena margotzen dabela. Gorka Belasko, egunon?
Bai, egunon, Rosi.
Sketch Crow ekimenaren 82. aldia da oraingoan, baina hemen Euskal Herrian esan behar 2012. urtetik abian dagoan dinamikea dala. Gogoratu eguzu zelango ekimena dan.
Pues bai, ondo zeren dozun moduan, 2012an Euskal Herria Sketch Crow taldea martxan, eta orduan guk egiten duguna da, pues mundu mailan zabaltzen den deialdia jarritu. Horretan, hiru hilabetean behin elkartzen gara, eta guk beti, bueno, Euskal Herriko leku ezberdin batetik, ez? Bagoaz, ez azpierrialdeak ezan zabaltzen, erri txikiak edo hiriak, eta gero elkartzen garenean, ondo esan duzu moduan, ba ikusten duguna, saiatzen gara izlatzen gure kuadernoetan. Eta gero horria bakoitzak nahi duen teknika erabiltzen du.
Gurean Donostian egin eben lehen deialdia Iruñako emakume bik, eta ordutik ez da eten dinamika hau, esan dugun modura, zenbat lagun batzen sarie olakoetan?
Pues, bueno, kontuan hartu behar dugu, ez azken finean, alako ekimenak mundua zehar normalean beti errepikatzen dira leku berean, eta normalean da herria ala hiria. Guk herrialdea zen dugu kontuan, eta orduan batzutan pues según eta non dagoen kokapena egin du bilago ala gutxiago. Ez batzuetan egon gara 10 eta beste batzuetan 60. Ez bai badaude aldagai batzuk baldintzatzen dutenak hori zenbat lokartukoaren. Guretzat azken finean garrantzitsuena berez ez da kopurua, ze batzuetan ere jendea nahiz eta leku horretan gurekin ez egon lotzen da nolabait ez ere izaren bitartez pues un horretan dagoen lekutatik. Bu pues altasurako adibidez ba egongo gara 25 marrazkilari.
Deialdia Gorka marrazkizale guztiei dago eginda, ezta? Hau da, ez da zertan marrazkilari profesionala izan behar Sketch Crowletan parte hartzeko.
Esango genuke gieno que ez garela berez profesionalak, ez? Nik askotan esaten du profesionala naizela, pues Barakaldoko Gaurko Institutuan arte batxiergoan marrazketa irakasten dudalako, ez? Baina badago mota guztitako jendea, maila guztitako marrazkilariak, eta hori da honek daukan berezitasuna. Ez dagoela lehiarik. Ondorioz guztiok ikasten dugu guztiokin. Badago maila hondiko marrazkilaria dena partekatzen duena dakiena kalean bertan, pues hori gabeziak ditugunekin. Eta orduan danok bagoaz aberasten alde horretatik.
Altzasun, zelan joango da jardunaldia? Zer da antolatu dozuena?
Beitu, guk normalean deialdia luzatzen dugunean prestatzen dugu egitarau bat, baina egitaraua ulertu behar da proposamena bezala. Ez, gu normalean elkartzen gara leku zehatz batean, pues jakiteko nortzu gauden, elkar ikusteko, hitz egiteko, ez, eta altzasun, pues pasan elkartuko gara, hasiko gara zerbait hartzen, pues bueno, pizkate hori gorputza berotzeko, eta gero, bueno, holan begin biztan dauden puntu interesgarrienetatik egingo dugu ibilaldi bat. Baina askotan ibilaldi horietan sortzen dira beste gauza batzuk, ez? Herriko bizitza nola baita esatea edi. Eta askotan hori ere, pues irlatzen dugu gure kuadernoetan. Improvisero egiten dugu beste elkarretaratze bat, pues azken filan guretzat oso garrantzitsua dira, hortik edo marrazkiaren inguruan sortzen diren gizarreman horiek.
Improvisazioak beraz garrantzi handia daukala, ez da? Olako itzorduetan.
Bai, azken finean hori badago gauza pilo bat herri edo hiri baten bizitzan aurrekusi ezin daitezkenak. Eta horiek eskotan hori interesgarria dira, seguretzat marrasterakoan izan daitezke garrantzitsuak, ez dauden eraikin historikoak, multzo artistikoak, edo pertsonen jarduna arrunta, ez? Zerbait taberna batean hartzen duen bitartean, edo erosketak egiten dituen bitartean, edo pues, badagolako, bueno, kasu honetan, badidez, ea txertatu dugu, joan, badagolako banda bat, ensaio bat egiten.
Altsasuren kasuan, zeintzuk dira, bizitatuko dozu esan puntuak, behintzat egitarauan agertzen direnak?
Bueno, batez ere hori Elisa edo Elisa ingurukoa, eskefian ez hori nolabait alde zaharra, hor altasoko sustraia, pues, bueno, elementu ikoniko bat, Elia Espainoren murala hor dago, badaukagu hor, pues, interesgarria den eremu bat, pues, ihortia ingurukoa, kulturetxea, hor barruan badago Dora Salazarren lanaren bat, hor badago herri-herrian lokomotora bat, eta gero pues, bazkaldu eta gero, zeguk hori egun osoko gitaragoa proposatzen dugu, pues, udaletxearen inguruan ere, pues, badaude beste elementu batzuk, interesgarriak izan daitezkenak, onlen, marrazten azteko bitan.
Oker espanago lehen aitatu duzu, 25 bat lagun batuko sariela zapatuan, aurretik emon behar da izena, Gorka?
Guk bakarrik eskatzen dugu izen emotea, gurekin batera bazkaldu nahi izan ez gero. Ez? Bakarrik hori pues, lekua hartu behar delako, eta bueno, aurrik usen bat egin behar delako. Bebai ezkertzen dugu, nahiz eta bazkarira ez etorri, pues, etortzen direnak, ez bizkat, bueno, kontrolatzeko, ezagutzeko, eta kontuan hartzeko bebai. Ez da derrigorrezkoa, baina hori, eskertzen dugu.
Badago aukerarik, hemendik eta zapatura izena emoteko?
Bai, ia parte hartzeko, eta gertu daiteke momentuan bertan, eta esan hemen nago, ez nola baite horregaitik, ez, lehen nahi patut, giza harremanak zaintzen ditugula, orduan, bueno, jakin nahi gulako, hori, norekin ari garen marrasten kalean. Zer, holan, bueno, hasieran ez ezaguna ginenok, orain ja, baukagu harreman minimo bat, eta horrek ere askotan bultzatzen zaigu, bultzatzen gaitu, mugitzera, parte hartzera, kilometro batzuk egitera, pues, bueno, ez, herrialde ezberdinetako, edo, ez, provintza ezberdinetako marrazkideekin ez aritzeko. Eta nahi duena azken orduan, eta altzazukoak, sakanakoak, inguru horretakoak, ere hurbil daitezke, eta ikusi, eta begiratu, zertan datzan hau, eta bueno, animatzen diren, eta hurrengoan ja gurekin beste leku batera joateko.
Non emon daiteke izena?
Izena, bueno, hori zarean, zaretik bilatu, badaukagu hortik ere dokumentu bat, zaretik, Euskal Herria Zezke Scroll, eta horre, ez dago arazorik, ez, bestela antxe, gustatzen honetan, antxe agertu, ez, gitaroa begiratu, eta kuadernoekin nahiko nabarmena gara edo zen kaletan.
Bizkaitik, jente asko animau da, zapaturako?
Bueno, ez gara asko honetan, baina, kontuan hartu behar dugu, igual ez, guretzat bizkate, bueno, distantza aldetik, pues, bueno, hartzen digula distantza gehiago, Gipuzkoatik edo Arabatik baino, ez? Baina dibez, bueno, ni hartzen talezedi joango naiz, eta izango naiz kilometro gehien egingo dituena unoneta.
Egun horretan egiten diran marrazkiak ondoren argitaratu egiten dira?
Orokorrena da, guk ez da bolan derrigorrezko baldintza, baina bai marrazten duguna normalean partekatzen dugu sare sozialen bitartez, ez? Sare ezberdinetatik, bakoitzak gustoko daukan saretik egiten du normalean, gero taldeak badoka bloga, nahi duenak ere argitaratzen du hor, eta gero batzuetan ere pues agertu dira beste aukera batzuk, ez bapaten, ez dago aurreikusita, baina bapaten leku ezberdinetan, pues, proposatu, eta zerretik ez egin horrekin erakusketa bat. Pues, batxutan, pues, adibidez, ez Balmasean egin genuen bat, gero taberna batean, Ataunen beste bat, ez, egon dira gero, ez, aukerak, pues, marrazki horiek beste euskarri ezberdinetan, pues, erakusteko, ez, eta...
Zuen sare sozialetan Gorka aipatzen da hausnarketa prozesu baten zagoziela, zertan dago hori?
Bai, pues beitu ez, azken finean, bueno, taldeak ja badu bere bilbidea, eta, bueno, tarte honetan ere egonda pandemia bat, ez? Eta, bueno, gertatzen dena da, pues igual bere momentuan eraginkorrak ziren komunikazio tresnak, pues eraginkorrak ziren, ez? Eta orain pentsatzen ari gara nola, ez? Sortu diren aldaketekin, ez nola egokitu, badakigu, jendea prest dagoela jarritzeko, taldea hori bizirik eta indartzu dagoela, eta badagoela jendea batu behar dela, ez? Gure taldera. Eta orduan, bueno, ez... hori hasunarketa horretan, hori, ez? Erabakitzeko, pues zeintzu diren hori tresnarik batez ere eraginkorrenak, ez? Modurik errezenean jendea elkartzeko, eta hori eta zeintzeko komunikazio hori, pues hori topaketa batetik bestera doan tarte horretan, batez ere.
Gorka, aipatu duzu marrazketa irakaslea zarela, Barakaldoko institutu baten, gertatu jatzu inoiz holan marrazkilariren bat ikuste marrazkilari, esan nahi dut, marraztea gustokoa daukan dauan ikasleren bati animatu izana, ekimen honetan parte hartzera?
Alde batetik, oza, nik hemen Barakaldon berko institutuan nago, hemen hori arte batxiergoa ez ematen dugu, eta orduan nik askotan gonbidatzen ditut nire ikasleak, niretzat kuadernoa badelako oso tresna pedagogiko garrantzitsua. Nik batez ere, askotan haiek, claro, alako eremu bereientzat arrotz batean sartu beharrean, ez, egiten dudana pizkat alderantzizkoa, eta alako topaketetan nik zurgatzen dudan jakituria lortzen ditudan adibideak, hori azken finean bukatzen da nire klaseetan, ez, ematen dit aukera, pues gaur egungo adibideak jartzeko, eta ez momentu batean, pues hori klasikoetan igual edo izarretan, ez, topa ditzakegun adibideak, ez? Azken finean, guzti hauek, nire ikasleak, ez, guztiak egiten ari diren artistak dira, ez? Nik askotan hori, oraindik ez dakite artea egingo duten egunen batean honekin, baina bai erabil dezaketela marrazketa komunikaziorako. Zerbait kontatu behar dutenean.
Gogoratuko dugu, ez dugu esan eta, zapatuan egingo dozuan moduko deialdietara edonor aurkeztu daitekeela, hor adintarterik ez dago, ez da?
Ez dago, ez. Adibidez azkena egin genuela Beasainen, hori, partaiderik gaztena, bazegola, debeatzeko laugarren mailan. Eta bazeukan asmoa egiteko arte batxilergoa, eta bueno, hitz egiten dugu, ez, eta bueno, oso aberasgarria da zentsu horretan, ez, denetatik topa dezakegu, eta orduan partekatzen ditugu, hori, gure gabeziak, eskotan ez, ez danok gaude hor ikasteko, ez, jakin min apur batekin,
nahikoa da.
Nahikoa da, ez? Batez ere horregatik ez dugu epaitzen.
Zapatuan, zein ordutan geratu zarie?
10:00 aurrerantz, egongo gara martxan hori altxasa.
Ederto, ba, Gorka, ederto baten joan daitela zapatuko ekimena. Eskerrik asko.
Zuei.
Letra kaidera, Bizkaia Irratian.